Ο κύριος Γλυζάκος είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Μπορεί κανείς να κάνει προβλέψεις πού θα πάει η κατάσταση όταν δεν ξέρουμε ποιο είναι το τέλος του πολέμου, ενώ χρονικά.
Ακριβώς όπως το λέτε, πρέπει πρώτα να κάνουμε πρόβλεψη για το πότε θα σταματήσει αυτή η σύγκρουση και μετά να πούμε για τα οικονομικά. Γιατί το ένα είναι συνέπεια του άλλου. Δηλαδή οι οικονομικές επιπτώσεις είναι συνέπειες του πολέμου.
Μάλιστα. Καταρχήν, τώρα έχουμε το 105, έτσι, ως τιμή του βαρελιού.
Ναι.
Αυτό, έτσι όπως είναι οι συνθήκες σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ταβάνι ή μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πορεία?
Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ταβάνι, δυστυχώς. Γιατί αν συνεχιστούν για μεγάλο διάστημα οι συγκρούσεις στην περιοχή, τότε μπορεί να δούμε και τα 120 και τα 150. Γιατί έχουμε το εξής πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι όσο διαρκεί η σύγκρουση δεν έχουμε τη ροή του πετρελαίου που από τον κόλπο, τον Περσικό κόλπο, ήταν παραδοσιακά γύρω στα 20 εκατομμύρια βαρέλια, όταν η ανθρωπότητα ξοδεύει γύρω στα 100, δηλαδή το 20%. Αν πούμε ότι με χερσαίες μεταφορές μπορούν να διοχετεύσουν 3-4 εκατομμύρια, παραμένει ένα υπόλοιπο πάνω από 15 εκατομμύρια την ημέρα, μεγάλο. Σκεφτείτε ότι τα στρατηγικά αποθέματα του ΟΣΑ ήταν, μάλλον των χωρών του G20, ήταν 400 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι μπορούν να καλύψουν για πόσο, για 20 μέρες, 30 μέρες.
Κοιτάξτε, εγώ όμως το βλέπω και διαφορετικά. Πλέον, μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις, όλες οι χώρες έχουν ένα απόθεμα 90 ημερών. Το λιγότερο, νομίζω, όλες είναι στις 100 μέρες. Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα.
Ναι.
Άρα, είμαστε πολύ μακριά από το καμπανάκι. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πού θα πάει, αλλά προς το παρόν είμαστε μακριά από το καμπανάκι.
Είμαστε μακριά, πολύ ωραία.
Δηλαδή, οι χώρες μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτή τη στιγμή χωρίς καινούργιες παραλαβές. Δεν λέω ότι είναι ασφαλές και πουλάκια και λαϊδάνε στον παράδεισο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Είναι όπως το λέτε ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι οι αγορές προεξοφλούν το τι μέλη γενέστε και οι τιμές διαμορφώνονται με βάση αυτές τις προσδοκίες. Δηλαδή, ποιο είναι το κλείσιμο? 105 τώρα. Κάπου εκεί με 105 δολάρια προσαρμόζονται και οι τιμές λιανικής, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα που είχαν αποκτηθεί με 60-70 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν όσο θα πλησιάζουμε προς την εξάντληση των αποθεμάτων, τόσο οι προσδοκίες θα είναι αρνητικές και επομένως οι τιμές θα ανεβαίνουν και επομένως...
Πάντως, κύριε Γλυζάκο, θα κάνω μια σκέψη, μπορεί να είναι λάθος, αλλά να την μοιραστούμε. Η εξάντληση των αποθεμάτων δεν είναι σε τρεις μήνες που είναι το απόθεμα. Είναι πολύ μακριά, γιατί είπατε ότι λείπει το 20% της παραγωγής.
Ναι.
Αν λοιπόν το απόθεμα μειώνεται 20% ανά μήνα... Δεν είναι για τρεις μήνες, είναι για πάρα πολλές μήνες.
Είναι 15 εκατομμύρια την ημέρα τώρα.
Ναι, ναι, άλλο λέω. Αν έχω 90 μέρες και χάνω το 20% κάθε μήνα, δεν έχω για 90, γιατί θα έρχεται κάποιο πετρέλαιο.
Έχω για 110, ας πούμε.
Και πολύ περισσότερες. Άρα είναι αυτό που λέτε, οι αγορές κάνουν τα δικά τους παιχνίδια, τα ψυχολογικά, τα πραγματικά ή και τα ψεύτικα, και εμείς θεατές τώρα και το χέρι στην τσέπη.
Και το βλέπουμε, κύριε Πετρόπουλε, από τα futures, δηλαδή από τις συναλλαγές που γίνονται για παράδοση σε μελλοντικό χρόνο. Ήδη τώρα πουλιώνται για Μάιο στα 110, 105, 110, που σημαίνει ότι η αγορά προεξοφλεί ότι δεν θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Και γιατί δεν θα έχει ομαλοποιηθεί? Γιατί ακόμη και αν λήξει αύριο αυτή η κατάσταση, θα έχουμε πρόβλημα, μια χρονική υστέρηση μέχρι οι εγκαταστάσεις να είναι έτοιμες, να παράγουν και πάλι και να ξαναστείλουν πετρέλαιο πάλι, γιατί έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ζημίες στις εγκαταστάσεις.
Άρα το 2 ευρώ στην Ελλάδα για τη βενζίνη, λέω τώρα, μην τα πάρουμε ένα τα προϊόντα, ήδη το είδα εγώ κάπου να πλησιάζεται μέσα στην Αττική, υπάρχουν και κάποια ακριβά βενζινάδικα. Να το θεωρούμε δεδομένο μάλλον.
Ναι, πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο για ένα διάστημα ακόμη. Και ας ελπίσουμε ότι θα λήξει αυτή η ιστορία εκεί κάτω για να αρχίσει να αποκλιμακώνεται και η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου.
Τώρα, στα χρηματιστήρια, τα οποία αντικατοπτρίζουν την οικονομία, είναι εταιρείες οι οποίες εξαρτώνται όχι μόνο για την ενέργεια, αλλά έχει τόσα παράγωγα το πετρέλαιο, λιπάσματα, πλαστικά, νάιλον και ούτω καθεξής. είναι σίγουρο ότι θα πιεστούν.
Έτσι είναι. Τα χρηματιστήρια, για να τα απλοποιήσουμε, είναι στην ουσία οι αγορές μετοχών, ομολόγων και εμπορευμάτων. Αυτά είναι τα χρηματιστήρια. Οι τιμές των εμπορευμάτων αυξάνονται, διότι μέσα εκεί περικλείεται και το πετρέλαιο αφενός, αλλά και γιατί επηρεάζονται όλα τα αγαθά από την ενέργεια. Κάθε προϊόν για να παραχθεί χρειάζεται ενέργεια. Επομένως, ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, ανεβαίνει το κόστος του παραγωγής του προϊόντος και η τιμή του. Έχουμε και εκεί τα futures που δείχνουν ότι η προσδοκία είναι για υψηλότερες τιμές. Οι μετοχές. Οι μετοχές είναι με βάση τις προοπτικές των επιχειρήσεων. Οι προοπτικές των επιχειρήσεων επιδεινώνονται όταν ανεβαίνει το κόστος, όταν υπάρχει αναταραχή στον κόσμο. Και τέλος, το πιο σημαντικό απ' όλα, τα ομόλογα. Τα ομόλογα είναι στα χαρτοφυλάκια συνταξιδοτικών ταμείων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τραπεζών, ιδιωτών. Επηρεάζουν λοιπόν τον πλούτο μιας μεγάλης μερίδας του κόσμου. Τα ομόλογα ανεβαίνουν οι τιμές των ομολόγων όταν υπάρχει προσδοκία να πέσουν τα επιτόκια. Τώρα όμως, με αυξημένες τιμές ενέργειας, άρα με προσδοκία πληθωρισμού, τι είναι το επόμενο που περιμένουμε? Να ανέβουν τα επιτόκια. Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, πέφτουν οι τιμές των ομολόγων. Άρα ξεφουσκώνουν τα χαρτοφυλάκια όλων αυτών.
Όταν λέτε τα επιτόκια, επειδή τώρα ανοίγεται κι άλλο θέμα, τα επιτόκια και δανεισμού.
Και δανεισμού, βεβαίως. Διότι
όταν ξεκινήσει. Άρα, λέω εγώ, αν ανέβουν τα επιτόκια δανεισμού, εμείς που είμαστε σε μια φάση στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, δηλαδή είναι πολύ ακριβά τα νίκια, περιμένουμε να μπουν καινούργια σπίτια να αγοραστούν για να ξεφορτώσουν τα παλιά, αυτό δεν το δούμε.
Αυτό, λοιπόν,
γιατί θα ακριβήνουν τα δάνεια.
Θα ακριβήνουν τα δάνεια. Εκεί που η δόση θα ήταν, ας πούμε, 500 ευρώ για ένα δάνειο τάδε, θα πάει 550 ή και 600. Επομένως, είναι πρόβλημα. Και επίσης ανεβαίνουν και τα επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων, έτσι, που σημαίνει ότι χτυπιέται η ανάπτυξη άμεσα.
Μάλιστα. Άρα, όσο πιο γρήγορα τελειώσει ο πόλεμος, εκτός από το γεγονός ότι λιγότεροι άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους, οι υποδομές, καταστροφές κτλ., τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθει η οικονομία στα προηγούμενα επίπεδα.
Έτσι είναι. Αν και με τον Τραμπ στην εξουσία, εγώ δεν ξέρω πότε θα σταματήσουν όλες αυτές οι εκπλήξεις.
Υποτίθεται ότι όμως είναι ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρουν όλα αυτά τα χρηματιστήρια, πώς πάνε η οικονομία. Μπορεί και τα διαβάζει διαφορετικά από άλλους ηγέτες. Ας ελπίσουμε ότι ισχύει. Θα το δούμε τώρα στην πράξη.
Ας ελπίσουμε ότι ισχύει, κύριε Πετρόπουλε.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα. Τη δεκαετία του 70 είχαμε δύο πετρελαϊκές κρίσεις. Τότε η παγκόσμια κοινότητα εξαρτιόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις χώρες του κόλπου και αποφάσισε να απεξαρτηθεί. Γι' αυτό μας λέτε ότι έρχεται το 20% και δεν έρχεται το 80% που ερχόταν τότε. Αν το δώσω το νούμερο, ήταν και μεγαλύτερο.
Έτσι,
αυτή η κρίση μπορεί να βάλει την παγκόσμια κοινότητα σε αναζήτηση κι άλλων λύσεων, ώστε να εξαρτάται ακόμα λιγότερο από μόνο μία περιοχή?
Βεβαίως θα τη βάλει και ήδη έχει τρομολογηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Ο αφοδιασμός με ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, θα ενταθεί αυτή η προσπάθεια και πιθανότατα θα μπει στο προσκήνιο εντονότερα και η πυρηνική ενέργεια, που κάποτε την εξορκίζαμε, αλλά τον τελευταίο καιρό με τις ενεργειακές κρίσεις έχουμε αρχίσει να τη βλέπουμε και με καλό μάτι.
Και όχι μόνο γι' αυτό το λέω. Έχω την εντύπωση ότι και τα AI που θέλουν, διάβαζα μία έρευνα ότι σε λίγα χρόνια όσο ρεύμα καταναλώνουμε τώρα θα το ζητάει μόνο το AI. Όχι στην Ελλάδα.
Είναι γεγονός.
Άρα υπάρχει ανάγκη και για άλλες πηγές.
Και για άλλες πηγές, για αύξηση της προσφοράς ενέργειας.
Και φθηνές πηγές.
Ναι. Και έτσι θα ενταθούν οι προσπάθειες προς τα εκεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και πάντα σαν προοπτική σύνδεξη, η πυρηνική σύνδεξη, που εάν προχωρήσει, είναι κάπου 40 χρόνια τώρα που την παιδεύουν, εάν προχωρήσει θα λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της ενέργειας.
Μάλιστα. Εντάξει, δύσκολο θέμα αυτό. Απλά να εξηγήσουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικό η πυρηνική ενέργεια που χρησιμοποιείται για ενεργειακούς λόγους από την πολεμική διαδικασία. Δηλαδή είναι τεράστιες διαφορές, χαοτικές θα έλεγα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, αλλά εντάξει, ο κόσμος, δεν ξέρω ίσως και δικαίως, όταν ακούει πυρηνική ενέργεια, κάπως όλοι λίγο τσιτωνόμαστε.
Πάει λοιπόν, το μυαλό του στη βόμβα.
Λογικό είναι, εντάξει. Δεν είναι μια πηγή αρκετά αρνητικά φορτισμένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κλεζάκο.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πετρόπουλε. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Γεια σας.